Tačno je 6 časova. Počinje još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama smo sve do 8 časova. Ako ovaj 20. september hvatate zajedno sa nama, očekuju vas 2 sata jutarnjeg programa. Različite teme, pratit ćemo aktuelne vremenske podatke kao i kakvo je stanje na putevima u Srbiji. Razgovaramo i o poljoprivredi, zatim o tradicionalnoj akciji Radio Beograda, knjiga solidarnosti, a pratit ćemo i početak jedne turističko-sportske manifestacije. I da sve teče u najboljem redu, naredna 2 sata, pobrinuće se producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić, moje ime je Nikola Denčić. Jutarnji program Uhvati dan počinjemo kao i uvek najnovijim informacijama iz zemlje i sveta. U jutarnjem dnevniku sa vama je Brankica Đikanović. Brankice, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola, dobro jutro, poštovani slušalci. Šest je sati i tri minuta, vreme je za jutarnji dnevnik. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Nastavlja se izbeglička kriza, Hrvatska migrante upućuje u Mađarsku i Sloveniju. Zatvaranje međunarodnih puteva zbog krize nanosi veliku štetu srpskoj ekonomiji, kaže premijer Vučić. U Grčkoj danas vanredni parlamentarni izbori. Do kraja meseca u Beogradu dani evropske baštine, danas parada ponosa i transparada. Košarkaši igraju sa Francuskom za bronzu na evropskom prvenstvu. U Srbiji zahlađenje s kišom, temperatura do 30 stepeni. Više od 1000 izbjeglica ispred graničnog prelaza sa Slovenijom kod Bregane još čeka ulaz u šengenski prostor na putu prema svojim ciljanim odredištima, a MUP Hrvatske je saopštio da je iz Tovarnika prema mađarskoj granici otišlo 28 autobusa sa izbjeglicama koji se prevoze i vozom, pa ih je oko 1000 prevezeno sa železničke stanice. Zvaničnici u Austriji kažu da izbjeglice pristižu preko mađarske i slovenačke granice i da danas očekuju 10.000 novih dolara, ali i najavljuju vraćanje izbjeglica u Hrvatsku i Sloveniju. Svi prelazi sa hrvatskom granicom i dalje su zatvoreni, osim prelaza Batrovci, gde su sa obe strane kilometarske kolone kamiona, dok se putnički saobraćaj odvija uobičajeno. Granični prelazi sa Mađarskom Horgoš i Horgoš 2 i dalje su zatvoreni, dok je otvoren prelaz Bački Vinogradi. Sa srpske strane granice sa Hrvatskom Košida prelaz je također zatvoren. predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da zatvaranje međunarodnih puteva zbog migrantske krize nanosi veliku štetu ekonomiji Srbije. Ekonomskim izazovima za vreme izbjegličke krize bila je posvećena i sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Održana je i sednica vlade na kojoj je doneta odluka da se otvori poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante, a pomoć stiže i iz Norveške. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Srbija se sasvim dobro nosi sa prilivom migranata, ali veliki problem predstavlja ekonomska šteta koju trpi zbog zatvaranja autoputeva prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Zato se, kako kaže Vučić, o tome i razgovaralo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost.
Poslao sam i poruku premijeru Orbanu da bi bilo veoma važno da se otvori autoput Beograd-Budimpešta i mi se nadamo da će do tog otvaranja doći u najskorijem mogućem roku. Nadam se da neće dolaziti do daljih zatvaranja putnih komunikacija sa Republikom Hrvatskom. Mi smo zbog toga pretrpeli značajnu ekonomsku štetu i to su stvari koje mi ne možemo da podnesemo.
Danas je održana i sednica srpske vlade na kojoj je doneta odluka da se otvori poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante, a norveški ambasador u Beogradu Arne Sanes Bjornstad potvrdio je da će ta zemlja Srbiji uputiti direktnu pomoć od 3 miliona i 250 hiljada evra. Ista suma novca biće uplaćena i međunarodnim organizacijama koje pomažu izbeglicama.
And we hope to start already next week or the coming week.
Već sljedeće nedjelje započinjemo proces rekonstrukcije privremenog centra za izbjeglice u Preševu. U vrlo kratkom periodu vlada Norveške će opremiti MUP Srbije sa dodatnom opremom za registraciju izbjeglih osoba, dok će u funkciju biti stavljena i mobilna bolnica koju je Norveška donirala vojsci Srbije. Sredstva koja su nam na raspolaganju su dovoljno fleksibilna da bi jedan deo mogao biti korišten i za pokrivanje velikih operativnih troškova ministarstva.
Norveški ambasador pohvalio je način na koji se Srbija odnosi prema izbeglicama, a premijer Vučić kaže da se to neće menjati. Za razliku od zemalja u okruženju koje dižu ograde i zatvaraju granice, bit ćemo dobri domaćini, naglašava Vučić.
Mi od Evrope smo dobili mnogo novca i zahvalni smo Evropskoj uniji, ali smo dobili 1000 puta manje nego mnoge zemlje koje su prvi put kada je trebalo da pokažu da ne traže samo solidarnost u primanju novca, već solidarnosti i u davanju nečega. E, te vrste solidarnosti nema. Mnogo sam solidaran i tolerantan kad treba da uzmem pare. A kad treba nešto da damo, pa makar samo osmeh da damo i malo pažnje, odjednom te solidarnosti nestane. Srećan sam što Srbija ne pripada krugu tih zemalja.
Vučić kaže da ne zna odakle mađarskom šefu diplomatije informacija da bi u Evropu moglo da dođe još oko 35 miliona izbjeglica. Prema podacima relevantnih službi koji su njemu poznati, taj broj ne bi trebalo da bude veći od 1 milion.
Nekoliko desetina demonstranata formiralo je živi zid i na kratko blokiralo granični prelaz na severu Finske u znak protesta zbog sve većeg broja izbjeglica koji stižu iz Švedske. Finska je prošle nedjelje pristala da primi 2% od ukupno 120 hiljada izbjeglica koliko će biti razmešteno po državama članicama Europske unije. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn predložio je da se približno 1 milijardu evra izdvoji za Tursku radi rješavanja migrantske krize. On je također istakao da je krajnje vreme da se pomogne i balkanskim zemljama koje se bore sa prilivom ljudi koji beže od rata i siromaštva. Ukoliko Evropska unija naredne sedmice većinskim glasanjem nametne obavezujuće kvote za preraspodelu još 120 hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike, Slovačka i Češka tužit će sudu. Poljska je najavila da ne želi uopšte da razgovara o brojevima, sve dok neko ne kaže kako će se odvojiti izbjeglice od migranata, javlja Daša Pavlović.
Slovački premijer Robert Fico kao prvi je izjavio da njegova vlada neće poštovati kvote, čak i da ih Nemačka progura i da će preduzeti sve moguće zakonske korake. Češki vicepremijer Pavel Bjelobradek izjavio da će Češka Evropsku uniju tužiti Evropskom sudu u Strasburu, zato što nije moguće da nam nametnu nekog protiv naše volje. To je komplikovano i vodit će se pravni rat u okviru Unije, rekao je Bjelobradek. Razumem da preopterećene zemlje, pre svega Nemačka žele da im se pomogne. Mi smo im ponudili da preuzmemo deo tih ljudi, ali ne želimo da to bude preko kvota, zato što još nije rešen ceo niz pitanja, rekao je vicepremijer. Jedno od rešenja potrebnije nego kvote jeste obezbeđenje spoljašnje šengenske granice, da je tu, kako je kazao Bjelobradek, izbeglice prolaze samo preko nekoliko odabranih punktova gde će se obaviti primarna selekcija. Ali problem je kada mi pred mađarskim plotom ostavimo Srbiji masu od 100.000 ljudi da je savladava, kazao Bjelobradek. Portparol poljske vlade Cezari Tomček rekao je da sve dok se ne reši izdvajanje izbeglice iz masa ekonomskih imigranata i ne obezbede spoljašnje granice Unije, Poljska ne pristaje na razgovor o kvotama. Tek kada se ispune ti naši uslovi, preći ćemo na razgovor o brojkama, nikako pre toga. U Poljskoj neće biti prizora kao u Mađarskoj, rekao je Tomček Poljskoj javnoj televiziji.
U Grčkoj se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori. Sudeći prema anketama, ishod je neizvestan, jer je mrtva tačka u glasovima koje Grci nameravaju da daju radikalno-levičarskoj Sirizi i konzervativnoj Novoj demokratiji. Kogod da pobedi, imaće ograničen prostor za manevrisanje, jer se ne očekuje da će iko osvojiti većinu u parlamentu. Grci treći put ove godine izlaze na birališta posle parlamentarnih izbora u januaru, koji su na vlast doveli Sirizu i premijera Aleksisa Cipra i referenduma u julu, na kome su glasači odbacili predloge stranih kreditora o reformama da bi ih Ciprasova vlada malo kasnije usvojila. Šef japanske diplomatije Fumio Kishida boravi u dvodnevnoj poseti Rusiji, gde će s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom razgovarati o mirovnom sporazumu koje dve zemlje nisu potpisale posle Drugog svetskog rata zbog spora oko Kurilskih ostrva. Kurilska ostrva su sporna tačka u odnosima Moskve i Tokija, pošto je taj arhipelag Sovjetski savez anektirao od Japana na kraju Drugog svetskog rata uz odobrenje i po odluci velikih sila. Dani evropske baštine u Beogradu traju do 30. septembra. Posetioce očekuje 150 izložbenih programa, izleti, posete muzejima, filmske projekcije, radionice i mnogi drugi sadržaji. Beogradska manifestacija je deo veće evropske manifestacije, kojom se svake godine predstavlja nasljeđe kao zajednička baština evropskih naroda, raznolikost kultura, tradicije i običaja. Milica Čudić.
Stari i tradicionalni zanati, očuvanje i održanje tema su ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine, koji se u Beogradu obeležavaju od 2002. godine. Organizatori smatraju da stari zanati imaju važno mesto u oslikavanju nematerijalnog i materijalnog bogatstva kulture jednog naroda. Zato je važno skrenuti pažnju na njihov značaj mladim ljudima, kaže sekretar sekretarijata za privredu i predsjednica organizacionog odbora manifestacije Dani evropske baštine Tijena Maljković.
Nama koji smo ispred organizacijog odbora i učestvujemo u ovome je vrlo bilo bitno da približimo samu temu najmlađima, mladim generacijama i da pokušamo da jednostavno ih obučimo da mogu da se bave održavanjem i da se zainteresuju za to. Sve gradske opštine, svih 17, učestvuju aktivno i rasporedili su prema danima od 19. do 30. septembra različite vrste izleta, otvorene vrata različitih institucija i legata.
Brojne ustanove kulture, među kojima su Muzej Nikole Tesla, Beogradska tvrđava, Kuća legata, Istorijski arhiv, Muzej grada Beograda i druge institucije, biće otvorene za posetioce tokom trajanja manifestacije, najavljuje sekretar sekretarijata za kulturu Vladan Vukosavljević.
Te ustanove kulture jesu inače manje ili više otvorene za posetioce, ali ovo je lepa prilika kroz da se kroz ovu manifestaciju u jednoj organizovanoj poseti kroz uvezani kulturni program i domaćoj i evropskoj i svetskoj javnosti pokaže da je srpska kulturna baština dragoceni i za nas, a i po opšte oceni važan deo ukupne tradicije evropske kulturne baštine.
Tih dana biće otvorene i institucije koje inače nisu dostupne javnosti. Među njima su Narodna skupština Republike Srbije, zgrada vlade, Narodna banka Srbije, legati Milorada Pavića i Petra Lubarde, dom Jevrema Grujića i mnogi drugi objekti. Ove godine Dani evropske baštine imaju za cilj stvaranje uslova za očuvanje zanatskih veština i znanja, podsticanje njihove održivosti, a pre svega prepoznavanje i vrednovanje njihovog značaja.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Beogradu će biti održani Parada ponosa i Trans Pride. LGBT aktivisti kažu da su dolazak potvrdili gradonačelnik Siniša Mali, nekoliko ministara, poslanika i ambasadora. Podršku su dobili i od evropskih predstavnika u Srbiji. Detaljnije Marina Bajić.
Goran Miletić kaže da je čitava nedelja ponosa protekla bez jednog incidenta i da pretnje za sada nema.
Oko 10 će se otvoriti ulazi kojima će građani i oni koji učestvuju moći da uđu. Ove godine zaista nismo imali problema nikakvih u saradnji sa državnim institucijama. Da li smo mi zaista došli od tog nivoa da institucije u Srbiji shvataju potrebu unapređenja ljudskih prava LGBT zajednice ili je to samo da oni to rade zato što moraju?
Prema mišljenju zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskara Benedikta, održavanje parade značilo bi da je država zaista spremna da garantuje ostvarivanje prava svim građanima, posebno ugroženim grupama.
Reakcija nadležnih na nasilje i diskriminaciju mora da bude brza i odlučna. Pojedinci koji prete i uskraćuju prava drugima treba da budu procesuirani i kažnjeni.
Zamenik šefa misije OEBS-a Michael Uehara smatra da je dobro što je Srbija zakonski rešila ovu oblast, ali da je za suštinsku promenu potrebno raditi na svesti građana.
LGBT aktivisti ne traže nikakva posebna, već osnovna prava koja imaju svi drugi građani, prava na slobodu i dostojanstvo. Pride 2014. pokazao je da je Srbija spremna da prihvati različitost.
Pored parade ponosa je zakazana i parada transrodnih osoba, koja bi trebalo da počne u 11 časova u Pionirskom parku. I jedni i drugi aktivisti poručuju da će se boriti za svoje zahteve i da niko nije slobodan dok svi nisu slobodni.
Stigli smo do sporta. Košarkaši Srbije igraće s Francuskom u meču za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Miroslav Nešić.
Najveći deo prvenstva su naši košarkaši igrali na zavidnom nivou. U nekim utakmicama su prosto deklasirali svoje rivale, pa se s pravom očekivalo da će se plasirati u finale, a time obezbediti i direktno učešće na olimpijskim igrama naredne godine u Riju. Međutim, u polufinalu Litvanci su bili bolji od naše selekcije, pa će danas od 14 časova u Lilu Srbija igrati za bronzanu medalju sa domaćinom Francuskom. U našem taboru svima je teško pao poraz protiv Litvanaca, ipak kapitan Miloš Teodosić priželjkuje povoljan ishod.
Pa moramo nađemo snage jer medalja je medalja, Francuzi će sigurno želeti tu medalju, želimo je mi i vidjet ćemo.
U finalu od 19 časova igraće Španija i Litvanija, a u isto vreme počeće i posljednja utakmica 10. kola fudbalskog šampionata države. Partizan će dočekati ekipu Radničkog. U preostalim utakmicama Metalac Radnik 2-2, Javor Čukarički 0-0. Nije bilo golova ni na utakmici Mladost Voždovac, Novi Pazar OFK Beograd 1-0, Vojvodina Rad 1-2 i Spartak Borac 0-0. U petak je Crvena zvezda u gostima savladala Jagodinu sa 3-0. Vodi Crvena zvezda sa 26 bodova ispred Javora sa 20, Vojvodine sa 16 i utakmicom manje. Po 15 imaju Partizan sa 2 meča manje, Čukarički i Borac. Na začelju Radnik je 14 sa 7 bodova, dok po bod manje imaju OFK Beograd i Jagodina.
Danas u Srbiji zahlađenje s kišom. Opširni o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Ksenija Vukajlović.
Ujutro i pre podne na severozapadu Srbije, posle podne uveče u svim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Lokalno obilne padavine, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 21 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku. U Beogradu na oblačenje od sredine dana povremeno kiše, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura 23 stepena.
U Beogradu je trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 998 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom 3 do 5 metara u sekundi. 6 je sati i 19 minuta, ovo je bio jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, koji su realizovali Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Miroslav Vojvodić i Brankica Đikanović. U nastavku jutarnji program Uhvati dan, a sa vama do 8 sati Nikola Denčić.
šalji me na vodu, jer me moj dragi, jer me moj dragi, jer me moj dragi, kraj izvora čeka, jer me moj dragi, jer me moj dragi, jer me moj dragi, kraj izvora čeka. Hajde, čeri, al se odmah vrati,
časova 23 minuta, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Prijetno jutro, bi dalje dosta toplije za ovo doba godine, mada će se vreme promeniti do kraja dana. Danas na oblačenje sa kišom u celoj Srbiji, kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature sa severa i zapada do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Lokalno se očekuju obilnije padavine, na jugu, istoku i istoku veći deo dana će se zadržati, uglavnom sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 21 stepen na zapadu i severozapadu do 30 na jugoistoku. I jedan zdravstveni savet: kod većine hronično obolelih tegobe mogu da se pojačaju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, neraspoloženje kao i bolovi u mišićima i zglobovima. U saobraćaju se preporučuje dodatan oprez. što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, prema izvjetponosno predviđanjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti sveže, u većem delu zemlje pretežno oblačno, mestimično sa kišnom pljuskovima i lokalno obilnim padavinama. Samo se na severu očekuje suvo vreme uz delimično razvedravanje. U utorak i sredu veći deo dana pretežno sunčano i toplije. U sredu posle podne i uveče sa severozapada očekuje se novo naoblačenje, a u četvrtak pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. 6 časova 25 minuta. Slušate Uhvati dan i želimo vam dobro jutro.
Se boje dana gase, pastirica kose plave, u sotonu šetala se. Pastirica kose plave, u sotonu šetala se. Pastiricu kada vide, kao da se skamenio. Pastiricu kada vide, kao da se skamenio. Oda mi je bila rodi, kojo zlatne kose dane, hvala onoj crvenoj stane. Srednoj stazi, što je vodi kroz livade. Gledao je lovac dugo, u zanosu šaputao, Bože daj mi ovaj cvetak, kad mi lova nisi dao. Bože daj mi ovaj cvetak, kad mi lova nisi dao. Odavi je bila rodim, koju zlatne kose dane, hvala crvenoj stazi, što je vodi kroz livade. Odav je bila rodim, kojo zlatne kose dane, hvala ovoj crvenoj stazi, što je vodi kroz livade.
Sportski spomenar.
Taj rukomet se igrao u kompletnoj opremi kao fudbaleri što igraju, ali se igrao na šljaci u kopačkama sa vunenim dresovima koji su grebli i pekli, ali to nije nikome smetalo. Dres je dres, kad ga obučeš, od ti dobiješ krila, osjećaš se važnim.
Gost, rukometaš Aleksandar Klisić.
Nedelja, 20. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Leta. Nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Uhvati dan.
Do 7 časova slušati jutarnji program Radio Beograd 1 Uhvati dan. U ovom sada vremenu reći ćemo vam nekoliko servisnih informacija koje će vas sigurno zanimati za danas. Naravno, radi se o održavanju parade ponosa i izmenama u saobraćaju koje će uslediti danas za žitelje glavnog grada. Dakle, zbog održavanja parade ponosa od 12 do 15 časova doći će do zatvaranja saobraćaja u delovima ulica Nemanjinoj, Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazije i Trg Nikole Pašića. Tramvaji neće raditi od prvih jutarnjih polazaka pa sve do 16 časova. Linija 2 se ukida. Izmenjenim trasama funkcionišu linije 3, 6, 7, 9, 10 i 12, dok se linija 14 takođe ukida. Dakle, reč je o tramvajskom saobraćaju. Što se tiče trolejbusa, gotovo sve linije biće zamenjene autobuskim prevozom. Dakle, umesto trolejbusa, autobusi će ići linijama koje će se malo duše razlikovati od standardnih, ali će ipak polaziti od prvih i ići do završnih stanica. Na broj trolejbuske linije autobusi će imati slovo A, dakle to će biti linije 21A, 22A, 29A, 40 i 41A, dok se linija 28 ukida. I što se tiče autobuskog saobraćaja, izmenjene trase danas imaće linije 23, 24, 26, 27, 31, 37 i 58. Linija 44 se deli na dva dela, Topčidarsko brdo Senjak, glavna železnička stanica i Dunav stanica Trg Republike. Linije koje dolaze iz pravca Banovog brda i završavaju se na Zelenom vencu, saobraćaće u oba smera Savskom ulicom do glavne železničke stanice. Linija 74 u oba smera ide izmenjenom trasom, linija 78 zadržava trasu koju je imala i do sada, a linija 83 će od Zemuna ići do Zelenog venca, dakle do Crvenog krsta, već sada do Zelenog venca. Eto, nadamo se da su vam ove informacije bile korisne, ponovit ćemo ih naravno i dalje u toku emisije kako biste danas mogli da stignete tamo gde ste i planirali ukoliko ste danas u Beogradu. 25 minuta je do 7, slušate jutarnji program.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. septembra 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović postavio ga je za upravitelja Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. U Kragujevačkom pozorištu bio je reditelj i glumac. Tvorac je prvog repertoara ovog pozorišta, za koje je prevodio strane i pisao originalne komade. Napisao je i knjigu beleški sa putovanja po Srbiji. Evo jednog pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve četiri strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Napisao je Istoriju nemačkog jezika, Rečnik nemačkog jezika, Nemačke pravne starine, a zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu bajki. Zaslugom Jakoba Grima, Evropa se prvi put upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grimm izricao izuzetne pohvale. Evo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik. Razgovarao sam baš posle ovih vaših pesama sa istoričarom Leopoldom Rankeom. Prepričao sam u pesmu Zidanje skadra na Bojani. Pa to je jedna od najdirljivijih pesama svih naroda i svih vremena.
Na Na današnji dan 1971. godine preminuo je Jorgos Seferis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1963. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Ukoliko nas u ovom trenutku slušate u kolima ili se spremate da krenete već na neki put, sigurno ono što vas najviše zanima jeste kakva je prohodnost, odnosno kakvo je stanje na putevima u Srbiji danas, a i kako se planira da će biti do kraja dana. Više o tome čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Prema posljednjim informacijama, uprave granične policije nepromijenjena je situacija za prolazak putničkih vozila na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Sa Mađarskom granični prelazi Kelebije i Bački Breg otvoreni su 24 sata na kojima zadržavanja putničkih vozila, a se kreću u intervalima od 15 do 30 minuta, dok su granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni od 7 do 19 časova. A podsjećamo da ove prelaze sem naših i mađarskih državljana mogu da koriste i državljani Europske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Sa Hrvatskom i dalje otvoren samo granični prelaz Vatroci na kojima putnička vozila čekaju od 15 do 30 minuta, dok su na teretnim terminalima zadržavanja duga i višesatna. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozačima će trebati više opreznosti, strpljenja i tolerancije na deonicama gde se zbog radova prolazi usporenije, pa se tako saobraćaj obavlja samo zaustavnom trakom, a zatvorene su vozna i preticaj na delu autoputa u smeru ka Nišu kod naplatne rampe Mali Požrevac, a koji su uzrok formiranja dužih kolona, a vreme prolaska ove deonice u vreme pojačanog saobraćaja je oko sat vremena. Kako bi se izbjegla ova deonica, vozači mogu da koriste Avalski put ka Mladenovcu ili isključenje sa autoputa u smeru ka Nišu kod Vrčina, pa obilaznim putem preko Ralje do Malog Požrevca ili od Vrčina ka Grodskoj i Umčara do autoputa u smeru ka Nišu. Usporena vožnja očekuje vozači na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku preko Šatornje, gde je u toku sanacija klizišta. U toku je sanacija klizišta i na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika. Do ponedjeljka 21. septembra nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja na delu puta između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 82 saobraćajne nezgode u kojima su 33 lica teže i lakše povređena, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Automoto savez Srbije ovog vikenda organizuje 48. Srbija reli u Užicu. Reli brzinski ispiti se i danas voze na trasi državnog puta drugog A reda Užice, Karan, Kosirić, Seča Reka, Varda, Jakalj, Kostojević u vremenu od 11 do 19 časova koji se boduje za Evropski reli kup, kup centralno-evropske zone, šampionate u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, pa kao takav je i jedino evropsko takmičenje u Srbiji. Sve bliže informacije o ovom reliju možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Eto, čuli ste kako je stanje na putevima u Srbiji, čuli ste gde ima gužve, gde nema, pa eto, možete i prema tome da isplanirate ako danas želite negde da putujete, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
Ujutro i pre podne na severozapadu Srbije, posle podne uveče u svim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Lokalno obilne padavine, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 21 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku. U Beogradu na oblačenje od sredine dana povremeno kiše, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura 23 stepena.
Zbog nje su ptice tuže zaspale, zbog nje su ruže rano u mene, nisu procvale. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni pehar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho se ne guzi. Druge one
dan seća, dok sunce s njenom pesmom izine, tiho, tiho. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni pekar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho se nego sliše.
Nešto manje od 10 minuta ostalo je do 7 časova, toliko ostalo i za prvi deo današnjeg jutarnjeg programa i vreme je da za vas prelistamo najzanimljivije naslove i najzanimljivije tekstove današnjih dnevnih novina. Evo ovaj pregled štampe, počinjemo od Blica, već na prvim stranama kako otvorite ovaj list pod naslovom Navikli na život u strahu. Blic piše o životu u srpskim enklavama južno od Ibra. Kako piše novinar Blica, u tim enklavama ostalo je još oko 1000 Srba, ali najveći problem je što nemaju nikakvog posla. Prema pisanju Blica, u tim delovima naše zemlje jedino može da se zaradi od poljoprivrede, ali vrlo malo. Naravno, kao i do sada, pa evo, Blic i ovog dana nastavlja da prati dešavanja u vezi sa izbegličkom krizom, drama na hrvatsko-slovenačkoj granici, naslov Slovenci nehaju za suze. Kako piše Blic, tuča i panika nastale su juče na hrvatsko-slovenačkoj granici, kada je slovenačka policija počela da razdvaja žene i decu od muškaraca. Naravno, svedene novine prate ono što se dešava u vezi sa sve većim prilivom migranata koji prolaze i kroz našu zemlju, a eto, sada ih najviše ima upravo u Hrvatskoj. I evo još jedan tekst iz Blica. Vlada otvorila za javnost sobu sa poklonima koje su dobijali premijeri Srbije. Naime, 4 srpska premijera dobila su tokom svojih mandata u prethodnih 10 godina ukupno oko 1000 poklona. Inače, najvredniji poklon je vaza koju je tadašnji premijer Mirko Cvetković dobio od Silvija Berlusconija za prvu sednicu vlade koju je održao. I evo dalje u pregledu štampe otvaramo novosti i ono što može da se vidi na trećoj strani jeste intervju sa poznatim francuskim piscem Patrikom Bessonom, naslov Svet danas vidi srpsku darežljivost. Besson uglavnom govori o tome kako se u ovim danima i u ovim mesecima promenio odnos prema Srbiji upravo zbog toga što se Srbija pokazala da može da bude humana i da je za razliku od nekih drugih država u okruženju bila humana i pomagala izbjeglicama i migrantima. Kako kaže Besson, slika koju su krajem 20. veka prikazivali o Srbima je pogrešna. Naravno, i novosti prate ono najvažnije novosti u vezi sa izbegličkom krizom. Migranti nadiru, Evropa se svađa. Kako pišu novosti, hiljade izbeglih nastavljaju svoj put preko granica zemalja regiona, dok političari iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske ne prestaju sa verbalnim prepucavanjima i nesuglasicama. Evo, ono što nam kažu novosti u rubrici Društvo, to je da svakodnevno svejanje, kako tvrde stručnjaci, nam je preko potrebno, čak i kada je na silu i bez razloga. Naslov: Smeh leči i srce i pluća. Naime, naučnici su dokazali da je veselje lekovito, da umanjuje bol i ima odličan efekat fizičke vežbe. I ono što možemo da vidimo na naslovnoj strani lista Politika jeste tema nedelje, a tema nedelje ima danas naziv Pobuna protiv elita. Naslov ovog teksta: Na zapadu nešto novo. O čemu se radi? U Evropi i Americi sve su popularni političari koji dovode u pitanje status quo, a to su Corbyn, Sanders, Trump i Iglesias. Naravno, jedan od direktnih povoda za ovu temu i za ovaj tekst su izbori u Grčkoj i, kako kaže podnaslov posvećen toj temi, Cipras vodi pred današnje izbore. I evo još jedan naslov u Politici koji privlači pažnju, a on je: Profesori traže zaštitu i od roditelja đaka. Naime, kako kaže školski psiholog Spomena Milačić, ako roditelj dođe u školu da se svađa sa nastavnikom, i dete će primeniti taj model ponašanja i daće sebi za pravo da se raspravlja sa nekim ko za njega mora da predstavlja autoritet. Dakle, da ponovimo u ovom tekstu o čemu se radi, a to je da, eto, i profesori povremeno moraju da traže zaštitu i od đaka, a i od njihovih roditelja. I evo da završimo i ovaj pregled štampe, takođe tema o roditeljima i o deci, sad više ne o školama nego o vrtićima. Naslov teksta u Politici: Cena vrtića različita od grada do grada. Naime, ekonomska cena za boravak deteta u vrtiću u Zrenjaninu je 14.000 dinara, dok je u Beogradu dvostruko viša. Pa tako od procene lokalne samouprave zavisi koliko će novca roditelji morati mesečno da izdvoje kako bi namirili svoj deo učešća od 20%. Inače, stotine roditelja koji su do ove godine plaćali nezakonito visoke cene vrtića, odlučili su da tuže predškolske ustanove kako bi povratili novac koji im je nezakonito naplaćivan. Mnogi su se odlučili i na kolektivne tužbe. Evo i samo nekih podataka. Tako su u Smederevu podnete 22 tužbe, iza kojih je stalo više od 300 roditelja. Sud u Kragujevcu je, kao što smo i pisali, kaže Politika, već presudio u korist nekoliko roditelja.
Jani, u te žice tvoje. Ej, sviraj, Jani, u te žice tvoje. Ej, razveseli srce nane moje. Ej, pa razveseli srce nane moje. Alaj lipo spavaš, ej, bunjevčice. djevčice, mala i lipo spavaš. Ej, pusti mene da vidim šta sanjaš. Ej, pusti mene da vidim šta sanjaš.
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Više od 1000 izbjeglica na ničijoj zemlji ispred graničnog prelaza sa Slovenijom kod Bregane još čeka ulaz u šengenski prostor na putu prema svojim ciljanim odredištima. Opštio da je iz Tovarnika prema mađarskoj granici otišlo 28 autobusa sa izbjeglicama koji se prevoze i vozilom, pa ih je oko 1000 prevezeno sa železničke stanice. Zvaničnici u Austriji kažu da izbjeglice pristižu preko mađarske i slovenačke granice i da danas očekuju 10.000 novih dolazaka, ali i najavljuju vraćanje izbjeglica u Hrvatsku i Sloveniju. Svi prelazi sa hrvatskom granicom i dalje su zatvoreni, osim prelaza Batrovci, gdje su sa obe strane kilometarske kolone kamiona, dok se putnički saobraćaj odvija uobičajeno. Sa srpske strane granice sa Hrvatskom kod Šida prelaz je zatvoren. Granični prelazi sa Mađarskom, Horgoš i Horgoš 2 i dalje su zatvoreni, dok je otvoren prelaz Bački Vinogradi. Mađarska granična služba jutros je otvorila i granični prelaz Kelebija, koji radi svakodnevno, ali sa radnim vremenom do 19 časova. Nekoliko desetina demonstranata formiralo je živi zid i na kratko blokiralo granični prelaz na severu Finske u znak protesta zbog sve većeg broja izbjeglica koji stižu iz Švedske. Finska je prošle nedjelje pristala da primi 2% od ukupno 120.000 izbjeglica koliko će biti razmješteno po državama članicama Europske unije. Premijer Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare sa ambasadorom Norveške Arneom Sanest Bjornstadom rekao kako očekuje da će se izbjeglice zbog zime duže zadržavati u Srbiji i da bi trebalo učiniti sve da se pripreme prihvatni centri. Norveška vlada donirala je 3,25 miliona evra za pomoć vladi Srbije u zbrinjavanju izbjeglica. Dodatni novac upućen je humanitarnim organizacijama. Organizacioni odbori Parade ponosa i Transparade saopštili su sinoć da su dobili odobrenje da njihovi skupovi danas budu održani u Beogradu. Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova istaklo je da je obavezno da očuva javni red i mir i da neće dozvoliti narušavanje bezbednosti građana Srbije. Iz MUP-a apeluju na građane da se uzdrže od bilo kakvog vida pretnji ili nasilja. Parada ponosa će početi u podne ispred zgrade vlade Srbije. Kolona će ići ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazijama do Trga Nikole Pašića, gdje se skup završava. U Grčkoj će danas biti održani vanredni parlamentarni izbori. Sudeći prema anketama, ishod je neizvestan jer je mrtva Turka u glasovima koje Grci nameravaju da daju radikalno-levičarskoj Sirizi i konzervativnoj Novoj demokratiji. U velikoj sali Kolačeve zadužbine biće održano gala veče Beogradske filharmonije. Pod dirigentskom palicom slavnog Zubina Mehte izvešće posljednju Mozartovu i prvu Malerovu simfoniju. Košarkaši Srbije igraće protiv selekcije Francuske meč za treće mjesto na evropskom prvenstvu. Utakmica počinje u 14 sati u Lilu uz direktan prenos na talasima Beograda 1. Vreme danas, no oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pad temperature sa severa i zapada do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Samo na jugoistoku i istoku zemlje veći deo dana će se zadržati uglavnom sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila i čitala Brankica Đikanović.
nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Danas vas budi književnica Olivera Olja Jelkić.
Bilbili se razbudili, bilbili se rasanili, bilbili bi bili mili, bilbi jutrom čili bili.
Jutro na bari. Po bari čamcem plovim, okolo šiprag šuška.
Šiprag šuška.
U vodi mnogo riba i jedna belouška. Sunce se promalja stidno, kroz šumu trske guste, nebo postaje vidno, nesta tišine puste.
Nesta tišine.
Zeleni hor žablji, dok šumi bistra voda, pod list lokvanja se skriva, od pogleda čaplji i roda. Mrguda jedna hitra kroz bistru vodu pliva, kornjača stara se budi, sa lišća se rosa sliva. Lokvanj beli i žuti otvara svoj nežni cvet. Dan se polako rađa,
budi se baski svet.
Neshvaćeni muzički geni.
Jednog dana, kad porastem...
Kad porastem, bit ću slavni pijanista, kao Mozart ili Schumann, poput Baha ili Lista.
Klavir meni stvarno leži.
Dirke ređam ko Đerdan, sa časova ja ne bežim, vredno sviram svaki dan. Isključeno ni to nije...
Pevač se u meni krije.
Zato pevam nasav glas, ne gubim ni jedan čas.
Veliki sam ja talenat.
U belom me svetu nema, ali moram da vam priznam, imam nekad i problema. Bez muzičkog dara, sluha, komšije su moje neke, kućni savet sazivaju, kažu,
dosta im je dreke.
Dosta im je dreke. Baba.
Baba mi je tužna.
Sela je pod lipu, skupila se tamo ko da ima gripu. Aspirin joj nudim, ona glavom njiše, lekove odbija.
Šta da radim više?
Možda šolja čaja prijela bi babi sa C vitaminom, neka kaže šta bi. Toplomer joj pružam, a ona ga neće. Moram da je lečim, bojim se, umreće. Sve što god pomisliš, kupit ću ti, mila. Samo kaži želju, živa ti mi bila.
Baba glavu diže.
Malo hrabrost skupi, ustade i reče. Rolere mi kupi. Danas vas je budila književnica Olivera Olja Jelkić.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Ivona Despotović i Mihajlo Pavlović.
Što niko nije
ti ljubav staru, Zlatibore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru.
Počinje i drugi sad jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i dalje je vedro u većem delu zemlje, mada se oblaci polako gomilaju i spremaju za današnje, najverovatnije, obilne padavine. Trenutno je najhladnije u Sjenici, gde je izmereno samo 11 stepeni. 17 je u Kragujevcu, 18 u Novom Sadu, 19 u Beogradu, 20 u Nišu. Niš i Negotin su u ovom trenutku, dakle, najtopliji gradovi i sa 20 stepeni. Iako ostanete sa nama do kraja današnje emisije, moćete da čujete nešto o najnovijim aktivnostima akcije Radio Beograda Knjiga solidarnosti. Razgovarat ćemo i o poljoprivredi, a pred sam kraj ovog drugog sata čućemo kako teku pripreme za već tradicionalnu planinarsku akciju penjanja do vrha Oštra Čuka. 7:14, slušate Radio Beograd, želimo vam dobro jutro.
Ja te želam, majčice, ali ja te ne jela. Ja te želam, majčice, ali ja te ne jela.
Akcija Radio Beograda, knjiga solidarnosti, već decenijama pomaže bibliotekama širom naše zemlje da obogate svoj književni fond. O poslednjim aktivnostima knjige solidarnosti sa svojom sagovornicom razgovara Mihajlo Šćepanović.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Naš sagovornik ovog jutra je Jasmina Janković, redovni profesor na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Gospođo Janković, knjiga solidarnosti je, može se slobodno reći, zajednička akcija Radio Beograda, njegovih slušalaca, poštovalaca i ljubitelja knjige, koji su naši najveći donatori. Tradicija je da naši darodavci budu i gosti naše kuće ovoga jutra. Vi ste naš drag gost. Kao darodavac, a inače ste i saradnik naše kuće na polju muzike. Nešto nam recite o tome.
Ja dugo sarađujem sa Radio Beogradom zato što se bavim tradicionalnom muzikom, u stvari klasičnom muzikom, ali istražujem one kompozicije koje nisu nikada ni svirane, ni zapisivane, i pošto sam veliki ljubitelj tradicije, tako, znači, moram da budem i veliki ljubitelj knjige. Dosta snimaka sam, da kažem, podarili Radiju Beogradu. Napravila sam dosta trajnih snimaka, jedno 7 sati muzike, kažem, onih kompozicija koje nikada do tada nisu snimane. Tako da sam ja veliki ljubitelj knjige i u tu svrhu sam želela neke moje knjige koje, da kažem, su, koje bi drugima koristile, želela da poklonim drugim ljudima da mogu i oni da se obrazuju, i zato sam i ušla u ovu akciju knjige, jer smatram da je knjiga nešto što ne može da se zameni kompjuterom. Dakle, ja radim u prosveti i radim sa mladim ljudima i pokušavam da im objasnim da ono što informacije koje dobijaju na telefonu, da to u stvari nije isto. Zapravo, vi možete da imate informaciju na telefonu, ali vi prethodno morate da imate knjigu da kao pisani dokument. I kad imate pisani dokument, to će trajno da ostane. Vi posle možete da se podsjećate nekih informacija na telefonu i na YouTube-u i na tim informativnim mrežama. Ali ono što je pisana reč, to vam ostaje za sve vreme.
Ko što vam je poznato, knjiga solidarnosti uglavnom obilazi male sredine, siromašne sredine, tamo gde je svaka knjiga dragocena. Šta u ovom vremenu prilične dehumanizacije, otuđenosti čoveka, u svakom slučaju nečije malo nekom znači mnogo. Šta danas znači darovati, podariti, podeliti neka svoja saznanja, knjige sa nekim kojima je
pa,
to
znate
neophodno?
Šta, to je zaista veoma, veoma mnogo. Uopšte znamo kada vam neku sitnu pažnju pokloni, vi se osjećate sigurnije, prosto znate da neko misli na vas. Ako je to još u vidu nekog opipljivo materijalnog, svaka knjiga je neki materijalni, ipak nešto materijalno što je opipljivo, za razliku, kažem, od tih elektronskih medija, onda u svakom slučaju to tim ljudima u ruralnim krajevima mnogo znači. Kao, ja sam čak čula od nekih davnašnjih urednika te akcije da kada je Desanka Maksimović išla ranije tamo, pa kada su deca, pa kaže, samo da pipnu Desanku Maksimović, koliko je to značilo. Tako da verovatno kada bi neko od umetnika i književnika išao da zajedno u tom akcijom, pa to je neizmerljivo, nešto što će ostati za ceo život i bit će vaspitni pečat tim mladim ljudima da su u detinjstvu dodirnuli se sa umetnošću. I književnošću,
moramo priznati da je došlo vreme priličnog siromaštva, a inače sa knjigom solidarnosti u 44 godine njenog trajanja, kroz nju su posetili mnoge škole i biblioteke naši najistaknuti glumci, književnici, stvaraoci. Nadamo se da ćemo tu tradiciju nastaviti, obogatiti. Naravno, sve zavisi od novca i mogućnosti koje možemo da ostvarimo. Poštovani slušalci, to je bilo sve u našoj jutrošnjoj rubrici Knjige solidarnosti. Zahvaljujemo se našem gostu Jasmini Janković, redovnom profesoru na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Hvala.
Hvala. Thank you.
istoka sunce zarudilo i proplanke plave probudilo. Ni strane se slivaju brzaci, kraj potoka šapuću vrbaci. Ni strane se slivaju brzaci, kraj potoka šapuću vrbaci. Dobro jutro šumadio, livadico i avlio, maglo plava i proplanče. Belo stado i čobanče, zavičaj u srcu mio, dobro jutro šumadio, zavičaj u srcu. Dobro jutro šumadio, livadico i avlio, maglo plava i proplanče. Belo stado i čobanče, zavičaj u srcu mio, dobro jutro šumadio, zavičaj u srcu. Sunce veze u daljini, mug tišine tone, tek ponegde medenice zvone. U daljini, mug tišine tone, tek ponegde medenice zvone. Dobro jutro šumadio, livadico i
opozicija pred izbore, dupla gorča za buđenje. O ideologijama, programima i podelama za sedmicu govore iz levog ugla Borislav Stefanović, a iz desnog Siniša Kovačević. U nedelju od 10 sa vama Ana Tomašević.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Which one?
Beogradska rock grupa. Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, nevjerovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Uhvati dan.
7:30.
Vesti jutra.
Nastavlja se izbjeglička kriza. Hrvatska migrante upućuje u Mađarsku i Sloveniju. Zatvaranje međunarodnih puteva zbog migrantske krize nanosi veliku štetu srpskoj ekonomiji, kaže premijer Vučić. Grci danas izlaze na vanredne izbore, ishod neizvestan. Do kraja mjeseca u Beogradu dani evropske baštine. Danas parada ponosa i transparada. Naši košarkaši igraju sa Francuskom za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. U Srbiji zahlađenje sa kišom. Temperatura od 21 do 30 stepeni.
Zlatibore moj, zemlje
27 minuta do 8 časova. Kako smo najavili u jutarnjem programu, govorimo i o poljoprivredi. Ako sve bude išlo po planu, Srbija će od početka sledeće godine početi da koristi predpristupne fondove Europske unije namenjene poljoprivredi i razvoju sela. Hrvatska je pre ulaska u Uniju 10 godina koristila tu bespovratnu pomoć. Kakvi su rezultati na terenu? Koliko je država pomogla poljoprivrednicima u Hrvatskoj da se prilagode strogim uslovima konkursa preko kojih se dodeljuje novac? Samo su neki od tema o kojima je sa profesorom Agronomskog fakulteta u Zagrebu Zoranom Grgićem razgovarao Ivan Jovanović.
Srbija se sprema da početkom naredne godine počne da koristi predpristupne fondove Europske unije za podršku u ruralnom razvoju. Da li možete da nam kažete kakva su bila iskustva Hrvatske sa ovim fondovima i šta je ono što bi mi trebalo da znamo da bi se što bolje pripremili za korištenje ovog novca?
Mi smo od 2003. godine do 2006. imali na raspolaganju SAPARD, znači jedan program koji je predpristupni program. Znači idemo unaprijediti kvalitetu proizvoda, smanjiti troškove proizvodnje, unaprijediti higijenske, veterinarske i okolišne standarde, povećati mehanizaciju da se proizvođačima omogući da imaju male pogone za preradu. Što je bio problem sa SAPARDom? Nekoliko puta više dokumenata je trebalo kod nas nego recimo Francusko, Njemačko i drugim zemljama. Samo ta dokumentacija je velika i zahtjev da se ide od šaltera do šaltera, odvraćali su proizvođače od natječaja. Pogotovo što smo istovremeno imali naše natječaje za naše operativne programe koji su bili malo jednostavniji. Kad idete po SAPARD-u, znači vi ste nabavili neke predračune, dogovorili ste neku investiciju, vi morate cijelu takvu provesti od početka do kraja bez ikakvih izmjena. U tom SAPARD-u, znači, imali smo dogovorenih preko 147 milijuna eura, 60 milijuna je ostalo neiskorišteno. Nakon toga, od 2007. do 2013. godine imali smo IPA program, u okviru kojeg je i taj ruralni razvoj koji je bio preko 184 milijuna eura. Tu se htjelo da se, znači, pojača proizvodnja, prerada, dorada, skladištenje koje će omogućiti proizvođačima da bolje nastupaju prema proizvođačkoj industriji. Mi smo, znači, u vrijeme SAPARD programa predpristupnog razvili naše agencije. Europska unija, odnosno pregovori s njima će vas natjerati da to se stvarno dovede u red. Što su prednosti, što su nedostaci tih predpristupnih fondova? Prednost je što nude povrat polovine novca od ukupnih sredstava utrošenih u investiciju. Takva farma ili voćnjak ili bilo koji pogon je potpuno uskladiv sa standardima Europske unije. Što su nedostaci? Tu su kratki vremenski rokovi. Tražite se da se to sve poštuje bez improvizacija. Problem je još isto visoki početni kapital. Vi morate sami provesti cijelu investiciju, pa tek onda dobijete povrat sredstava. To znači vaša država iz državnog proračuna, ako ima državnu banku za poljoprivredu, ili vaše poslovne banke, one moraju biti spremne sa nekom malom kamatom financirati projekte, pa tek kasnije kad čovjek dobije novac nazad, može im to vraćati. Naši su proizvođači često propadali zbog toga što su bile visoke kamatne stope. Kamata stopa od 7, 8, 9% ono ubija poljoprivredu. Morate biti svjesni da ćete jedan dio proizvođača izgubiti. Sigurno imate situaciju kao i mi što smo imali, znači vi ćete izgubiti 20-30% proizvođača koji će morati na neki drugi način se snalaziti na tržištu. Nekada je to dobro imati malu preradu, nekada je jako važno istaknuti posebnost vaših proizvoda. Turistička potrošnja, to mi sad imamo tu dosta uspjeha, gdje je puno turista kao područje naših nacionalnih parkova, imamo ih 12 u Hrvatskoj, znači uz te parkove egzistiraju i mali proizvođači sa posebnim proizvodima koje se prodaju izravno. Jer to su rješenja za male, a veliki će vrlo uspješno moći koristiti ovakve fondove.
Poljoprivrednici prilično isprepadani da mali neće moći da dođu do tog novca, da će veliki sve da pokupe. Kakvi su bili efekti u Hrvatskoj, kakva su vaše iskustva, ko je bio uspješniji?
Malima je svakako teže. Mi nastojimo ohrabriti te male da se na neki način povezuju. EU posebno potpomaže klastere. Primjer su recimo pčelari gdje njih i nemate više i u Europi imaju prosječno po 20-30 košnica, ali jako lijepo egzistiraju kad jedan proizvod se proizvodi samo u jednoj regiji i iz te regije se šalje dalje. Po vrlo dobrim cijenama je marketinški to završeno.
Koliko su poljoprivrednici u Hrvatskoj imali podršku države oko te administrativne procedure za koju ste rekli malo prije da je bila dosta komplikovana?
Prve godine sigurno neće biti tako efikasne, ali se potrudite da preko svoje neke savjetovane službe, preko mreže fakulteta sveučilišta, educirajte što više svoje ljude, upozorite ih na, dakle, sve što se može dogoditi. Moraju, dakle, biti agrarna politika, politika općenito, mora biti usmjerena na to da se što bolje to iskoristi. A o vama najviše ovisi kako ćete to iskoristiti. Kroz susjed dokumentaciju može ići. U tom pregovaranju ljudi vam se i savjetuje šta se možete napraviti. Ne možete napraviti kuće konzultantske koje su došle izvana, dosta pomogle da se projekti realiziraju. Biće ljudi sigurno koji će vidjeti sve te nelogičnosti i propuste koje država napravi i pokušati se ugraditi unutra s nekim svojim interesima.
Kako izgleda ta prva godina korištenja predpristupnih fondova u smislu same konkurencije? Tržište se liberalizuje?
Mi znamo sad već, znači prve tri godine koje sad prolaze naši proizvođači, oni dobivaju manje nego što dobili prije. Po hektaru, po kravi, a više proizvode. Tako da upravo iz ovih fondova pretpristupnih treba izvući što veću akumulaciju, da recimo na veću proizvodnju, na veće prinose se nekako anulira ta negativnost od ulaska u Europsku uniju. Mi kao potrošači, mi vidimo prednosti koje su se dogodile, ali proizvođači žive danas teže nego par godina prije ulaska u Europsku uniju. I nadamo se da je to samo privremena stvar. Činjenica je da mi ako razmašemo našu proizvodnju, ako se dobro ona postavi, mi ćemo uskoro početi dobivati više nego što smo prije davali u poljoprivredu. Jer nema, Europska unija počiva na poticajima, ali poticaje se koriste kod razvijenih zemalja za ciljeno usmjeravanje proizvodnje. Kod nas se to radi u pravilu zbog gašenja požara. Mi smo naučili dati nekome ko najviše viče, jedno vrijeme su to mljekari, kasnije su proizvođači pšenice ili šećerne repe ili slično.
Kod nas se poljoprivrednici već godinama unazad žale na jako niske otkupne cene svojih primarnih proizvoda. Kakve su trenutno prilike u Hrvatskoj i da li vaši poljoprivrednici mogu da žive od svog rada, da tako kažem?
Kad gledamo prošlost u Hrvatskoj, pa tako isto i kod vas, prodajne cijene su bile gotovo 30% veće nego što su bile u okruženju. Kad se 90. godina krenulo sa tržišnom ekonomijom, cijene su odmah pale. Kad smo mi krenuli prema Europskoj uniji, kad smo počeli koristiti cijene koje su tamo, cijene naših proizvoda, ponovo su još 20% pale cijene. Cijene inputa, znači sjeme, zaštitna sredstva, gnojivo, gorivo su porasle. Cijene outputa padnu. I to je šok kojeg jednostavno moraju preživjeti proizvođači. Oni se mogu buniti koliko god hoće, bune se i kod nas se bune, ali jednostavno na to ne mogu djelovati. Jedno vrijeme smo mi amortizirali taj pritisak sa niskom cijenom rada. Ali cijena rada polako raste. Danas ispod 200 kuna, znači negdje 25 eura, 30 eura, ne može dobiti berača jabuka. A nekad si mogu dobiti sa 10 eura. I vi ste isto zemlja koja sigurno koristi jeftinu radnu snagu po vašem proizvodnji i izvozu jagodičastog voća. Možete biti dobri još neko vrijeme, jer sve što imate gubitke krpate na račun jeftine radne snage.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koji ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
Evo, meni je drago ako vam je ovo pomoglo. Ja se nadam da ćete biti dobro organizirani i da nećete ponoviti ove naše neke propuste, nego baš najbolje što se može iskoristiti od EU fondova iskoristiti za svoju državu.
Hvala vam, profesor.
Molim i drugi put.
Baby, she's in love. Slušate prvi program Radio Beograda.
I evo, malo više od 15 minuta, ostalo nam je do kraja današnje emisije, današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Za kraj vas vodimo u Sokobanju, tačnije u njenu okolinu, gde bi uskoro trebalo da krene već tradicionalna akcija penjanja na planinu Devica. O svemu tome razgovaramo sa Mladenom Antićem iz planinarskog društva Oštra Čuka. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažete nam, evo, da li je sve spremno i koliko se ljudi odazvalo ove godine pozivu, koliko će ljudi krenuti ka osvajanju vrha ove planine?
Evo ovako, je već peti tradicionalni uspon na Oštrov Čuku, tače na, tako se zove vrh, najzapadniji vrh planine Device. Sve je spremno, mi smo još juče sve završili. Završena je remarkacija staze, spremen je, odnosno pasa se već sprema uveliko u selu Jezeru, tako da nadam se da će biti sve ok. Očekujemo negde oko 450 do 500 ljudi, toliko nam se prijavilo za sad. Međutim, uvek pođu, da kažemo, u zadnjem trenutku ljudi odluče da se pridruže našoj akciji, tako da negde očekujemo oko 600-700 ljudi.
Dobro, da stvarno se radi o impresivnom broju, a koliko je taj uspon zapravo težak? Dakle, da li i može svako da se prijavi i da li svako može da ga savlada?
Pa ovako, uspon nije toliko težak. Dužina staze je oko 15 km, međutim, staza je blaga, tako da bukvalno imamo prijave, javio se neka deca od 5 godina, tako da jedan od najstarijih učesnika koji će ići sve vreme na stazi ima oko 70 godina. A što se tiče, baš da kažemo, ljudi koji ne vole toliko da šetaju, za njih smo spremili kraću stazu, njih će autobus da odveze do jednog izvora, a od tog izvora imaju možda još jedno sat i po vremena do vrha. Tako da staza je laka i dostupna je svima. Čak imamo prijavu, jedna žena 1919. godište iz Niša će doći na našu akciju, što je stvarno impresivno.
Da, eto, zaista za sve od 7 pa do 77 i starijih. Dakle, evo, akcija već nekoliko puta, kako ste rekli, je organizujete. Ako možemo samo da uporedimo, eto, od kog ste broja krenuli i sad dolazite do nekih 500 i više ljudi, prosto, eto, da li je ova veća tradicionalna akcija doprinela da se pa malo poveća svest o tome koliko je potrebna fizička aktivnost i eto možda malo i upozna ljude sa planinarenjem?
Pa baš tako, Sokobanja do 2010. godine nimala nijedno planinarsko društvo, tako da ljudi generalno i nisu bili zainteresovani za to. Mi smo se skupili, osnovali klub i baš prva šetnja do Oštre Čuke je imala negde oko 15 planinara. Evo već došli smo do cifre neke od oko 500 ljudi. Ja verujem da bi bilo i više ljudi ove godine, međutim najave vremena su verovatno uplašile ljude, tako da verovatno oni koji su planirali, većina njih i nije došla, tako da u svakom slučaju planinarstvo živi na jugu Srbije, svake godine sve jače i jače, što se vidi ne samo u Sokobanji, već Bela Palanka, Pirot, Surdulica, Leskovac, Vlasotince, svi imaju dosta jake klubove, tu se skupljamo, znači odlazimo jedni drugih kod na akcije, tako da mogu da vam kažem da je svake godine sve bolje i bolje.
Eto, dobro što i postoji i takva saradnja. Mladene, hvala vam, evo samo ako možemo za kraj da kažemo da li uskoro planirate možda još neke akcije i eto da pozovemo ljude da im se priključe.
Naravno, što se tiče naših akcija, ajde da kažemo da ovo je jedna od pretposlednjih naših akcija. Poslednja akcija je u Radenkovcu. To je akcija koju sprovodimo svakog novembra. Dužina je negde oko 10 km i hoda se sve vreme na nekoj nadmorskoj visini od 800 do 1100 metara. Znači hodamo po jednoj visoravni. A inače, pozvao bi sve to, sledećeg vikenda je akcija na Suvoj planini. Osvaja se vrh Sokolov kamen u organizaciji planinarsko-alpinističkog kluba Mosor iz Niša. Tako da, ako ste propustili ovaj vikend, sledeći nemojte.
Mladene, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, nadamo se da će vas i poslužiti vreme, da ćete uspeti da se popnete do vrha pre nego što krene kiša, a možda i ne bude čak i kad krenete nazad. Hvala vam u svakom slučaju. Bio je to Mladen Antić iz planinarskog društva Oštra Čuka. Eto, najavili smo akciju penjanja na planinu Devicu, odnosno na njen vrh, koji se isto tako i zove Oštra Čuka. Pa eto, ako ste u blizini Soko Banje, možda možete da sratite i ispratite i ovu akciju 7 časova 49 minuta. Nadamo se da ste uživali i da ste se prijatno budili danas uz naš jutarnji program. Ukoliko ste budni ili se budite u ovim trenucima, pa eto, probajte da iskoristite ovo jutarnje vreme, jer eto, kako se najavljuje, očekuje nas loše vreme do kraja dana, biće kiše, a i ako ne bude, eto, nije nekada loše ustati što ranije i što ranije završiti sve obaveze u toku dana. Eto, dakle, i dalje za sada prijatno, najtopliji gradovi u ovom trenutku su Negotin i Niš sa 20 stepeni, 19 Loznica i Beograd, a toliko je i u Ćupriji, 18 stepeni u Kragujevcu i Novom Sadu, 17 izmjereno u Zaječaru, 16 u Leskovcu, 15 na Zlatiboru, najhladniji grad u ovim trenucima je Sjenica sa 11 stepeni. I to je bilo sve za današnji jutarnji program. Sa vama su bili producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić i moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Šušti svi.